fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află ca invitat pastorul Leonida Ghioaldă. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc!
Așa cum spuneam în săptămâna trecută, vom continua astăzi discuția despre familia lui Isaac și a Rebecăi. Săptămâna trecută am deschis această poveste frumoasă de familie, dar iată că pentru astăzi urmărim și partea a doua acestei întâmplări pe care Biblia o prezintă în Cartea Genezei și vedem că ceea ce a început frumos continuă pe un ton nu la fel de optimist. Aș vrea pentru început, poate pentru cei care nu au ascultat emisiunea noastră trecută sau pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu textul Scripturii, să amintim pe scurt prima parte a poveștii dintre Isaac și Rebecca și apoi vom vedea ce putem învăța mai departe din viața lor de familie.
Dacă ar fi să spunem așa în rezumat prima parte a acestei relatări biblice, am putea să pornim de la faptul că Isaac avea în jur de 40 de ani atunci când Avram și-a propus să rezolve problema căsătoriei băiatului lui. Pentru că se afla în mijlocul popoarelor cananite, el și-a dorit ca pentru băiatul lui să nu se găsească o fată dintre fetele neamurilor cananite și a chemat la el pe robul său Eliezer și a încredințat misiunea de a merge în țara sa de baștină și acolo să găsească o soție pentru băiatul lui. S-a încheiat atunci un fel de legământ între cei doi și Eliezer, un om al rugăciunii și al ascultării față de stăpânul lui, al respectului față de stăpânul lui, a pornit la drum după pregătirile necesare, s-a rugat mult și când a ajuns în Haran, s-a rugat aproape de o fântână și acolo Dumnezeu i-a împlinit cererea sa. A apărut o fată pe care a identificat-o de la început ca fiind o fată deosebită. I s-a adresat, fata a fost dispusă ca să dea de băut cămilelor lui și apoi pentru Eliezer un prim pas a fost făcut. Apoi a cerut să meargă acasă la ea. Rebecca a spus acasă, fratele ei a venit, Laban l-a poftit pe Eliezer acasă. Și în discuția care s-a purtat, după ce Eliezer a povestit scopul călătoriei și prezenței lui acolo, oamenii și-au dat seama că sunt în sfera aceasta a providenței lui Dumnezeu. Și după o scurtă discuție, lucrurile s-au perfectat. Rebecca a acceptat să meargă în Canaan ca să fie soția lui Isaac, băiatul lui Avram.
Biblia ne prezintă frumos întâlnirea dintre cei doi. Isaac a luat-o pe Rebecca în cortul lui. El a fost mângâiat astfel după moartea mamei sale, a iubit-o pe Rebecca. Un început neașteptat pentru o familie, pentru că astăzi nu se mai întâmplă așa, ca tatăl să fie cel care să trimită un slujitor să-i aducă o soție fiului său și astăzi, din contră, vorbim despre faptul că părinții au un cuvânt de spus, dar nu ar trebui să intervină atât de categoric în alegerile copiilor, în ceea ce îi privesc pe partenerii lor de viață. Însă vedem aici și ceea ce trebuie să accentuăm din această primă parte a întâmplării biblice, o întâmplare pe care, de altfel, ascultătorii noștri o pot citi pe larg în Cartea Genezei, în capitolul 24. Aici vedem ce înseamnă încrederea, ce înseamnă credința, ce înseamnă puterea unui legământ, puterea unui cuvânt dat și, practic, să pleci la drum cu această idee că această căsătorie pe care tu o închei este în planul și în providența lui Dumnezeu. Lucrurile acestea cred că merită accentuate și sunt niște lecții foarte valoroase, indiferent de timpul istoric în care ne aflăm. Dar, așa cum am spus, această poveste care a început frumos, cu multă credință, cu o Rebecca ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu, amabilă, binevoitoare, o fată binecuvântată de Dumnezeu cu frumusețe, o fată cinstită, ne spune Biblia, ajunge soția lui Isaac. Iar următorul moment pe care Biblia ne-l prezintă în relația dintre cei doi, îl găsim în capitolul 25. Vreau să citesc versetul 21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Mă opresc aici. Un prim impas pentru cei doi. O problemă pe care cred că mulți dintre ascultătorii noștri o consideră ca una majoră pentru familiile de astăzi. Tot mai des întâlnim această problemă astăzi, aceea infertilității. Iată cât de veche este această problemă și chiar în familia patriarhului o întâlnim. Rebeca era stearpă și Isaac se roagă pentru acest lucru, iar Dumnezeu ascultă rugăciunea sa și ea rămâne însărcinată. O primă lecție de aici.
Trecuseră aproximativ 19 ani de când Isaac s-a căsătorit cu Rebeca și, adevărat, nu a avut copii. La un moment dat, când ei și-au pus problema aceasta și își doreau să aibă un copil, mie îmi place foarte mult faptul că Biblia specifică acest aspect. Isaac s-a rugat. Ce mi-atrage mie aici atenția este că el nu a repetat greșeala tatălui său. Avram, la vremea lui, când își dorea copii și... Înainte de Isaac, când Dumnezeu îi spusese că va avea urmași și că va fi binecuvântat și toate neamurile vor fi binecuvântate în urmașii lui și nu aveau copii. Și atunci Avram s-a gândit să ajute cumva, spun în ghilimele, să ajute împlinirea acestui plan divin.
Și și-a mai luat o soție.
Ceea ce îmi place este că Isaac nu a repetat această greșeală. El s-a rugat și a avut încredere în Dumnezeu. Știa și el despre făgăduința lui Dumnezeu dată tatălui său.
Și el era răspunsul la această făgăduință.
Da, și el știa că după el trebuia să vină urmașii. Și el a avut încredere că Dumnezeu va împlini planul acesta și cel mai bun lucru pe care a avut de făcut și l-a făcut este să se roage lui Dumnezeu.
Ce spune acest lucru despre impasul în care s-ar putea afla astăzi o familie care se confruntă cu aceeași problemă? Pentru că din cauza infertilității, că vorbim de soț sau de soție, pot apărea foarte frecvent situații de conflict, poate slăbirea dragostei, slăbirea interesului, reproșuri.
Cred că lucrul acesta ar trebui să fie discutat cu calm, cu mult calm și cu multă răbdare, cu multă înțelepciune și cu multă dragoste. Este posibil ca la un moment dat să fie niște aspecte de sănătate în dreptul unuia sau altuia dintre soți. Și având în vedere posibilitățile medicale de astăzi, cred că de comun acord ar trebui să fie abordată această chestiune și pe latura aceasta medicală. Și este posibil ca să apară niște rezultate pozitive care să împlinească dorința celor doi.
Și aș completa eu aici rezultate pozitive care nu sunt meritul tehnologiei medicale sau a, știu eu, descoperirilor medicale, ci tot ale binecuvântării lui Dumnezeu prin medicină, de exemplu. Dacă vorbim de un tratament medicamentos sau știu ce alte tehnici sunt pentru... Sigur. Fertilitate. Dar ceea ce este foarte important este ca relația dintre cei doi să nu fie slăbită.
Să nu se clatine. Pentru că trebuie realizat un lucru și anume că în această chestiune nu se poate reproșa vreunuia dintre parteneri ceva. N-ai de ce, că nu este niciunul de vină pentru o chestiune de felul acesta. Acum, dacă lucrurile se rezolvă, așa cum spuneam mai înainte, este bine. Dar se poate întâmpla ca nici pe cale medicală să nu existe o soluție. Și atunci, ce este de făcut? Cei doi să rămână în aceeași relație de dragoste, în aceeași armonie și în aceeași atitudine de respect unul față de celălalt, împăcându-se cu gândul că noi nu putem avea copii.
Nu este nici ceva rușinos, nici un blestem din partea lui Dumnezeu, așa cum mulți poate gândesc?
În niciun caz, mai ales în timpurile biblice, lucrul acesta era socotit un blestem. Dacă o femeie nu avea copii, era socotit ca fiind un blestem. Dar lucrul acesta nu este real, nu este adevărat. O familie poate fi la fel de fericită și fără copii. Și Dumnezeu poate să conștientizeze pe cei doi că ei pot fi provocați la niște experiențe mult mai înalte, la care familiile care au copii nu pot fi provocate. Și atunci poți să-ți împlinești rostul existenței tale ca soț sau ca soție sau ca familie și fără să ai copii. Poți să înfiezi, poți să ai grijă de alții, viața te poate duce în așa fel încât la un moment dat sau mai târziu să-ți dai seama că
a fost
mai bine.
Planul lui Dumnezeu.
Că a fost mai bine că nu ai avut copii.
Important este să nu îți condiționezi fericirea de acest lucru și să nu faci o obsesie din a avea copii.
Sigur.
Mergem mai departe, rămânem pe firul întâmplării biblice și binecuvântarea în cazul lui Isaac și a Rebecca i-a fost cu atât mai mare cu cât, iată, doi copii au fost răspunsul la rugăciunea lor, gemenii Esau și Iacov. Legat de cei doi, Biblia prezintă practic o împlinire a unei binecuvântări, nașterea celor doi copii, iar încă de dinainte de nașterea lor, Biblia ne prezintă practic drumul pe care Dumnezeu l-avea pregătit pentru cei doi copii. Vreau să citesc versetele biblice. Geneza, capitolul 25, versetul 22. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Citesc și mai departe, momentul nașterii s-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Isaac, și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Cei doi copii, o împlinire a făgăduinței și parcă mi se aduce în atenție prin aceste versete ideea aceasta a unui plan pe care Dumnezeu îl avea dinainte cu ei. Mă feresc să spun cuvântul predestinație, deși sunt sigură că mulți dintre cei care ne ascultă se pot gândi la asta. Cum înțelegem?
Dacă îmi permiteți, aș vrea să accentuez un aspect din fragmentul pe care l-ați citit și anume despre Rebecca se spune că s-a dus să întrebe pe Domnul. Lucrul ăsta e frumos.
Ea nu mergea la ecografii să vadă ce se întâmplă în pântecele ei, dar știa că ceva este neregulă.
Da. Și interesant, s-a dus să întrebe pe Domnul. Lucrul ăsta îmi place. Îmi arată că ea mergea pe aceeași linie pe care mergea și soțul ei. Isaac s-a rugat Domnului. Ea a rămas însărcinată și când a văzut că ceva este în neregulă, cum ați spus dumneavoastră, n-a intrat în panică, nu s-a dus la mai știu unde, a întrebat pe Domnul. Și ceea ce dumneavoastră spuneți că ar putea fi interpretat ca predestinație, a fost un răspuns la căutările și întrebările Rebecăi.
Dar cum e cu acest plan pe care Dumnezeu îl avea dinainte cu cei doi fii ai ei?
Da, nu putem nega planul acesta al lui Dumnezeu, dar o să ajungem să spunem la timpul potrivit că planul acesta nu excludea liberul arbitru, atât în ceea ce privește pe Rebecca, mama lor, sau pe Isaac, tatăl băieților, cât și în ceea ce îi privește pe ei, mai târziu, atât Esau, cât și Iacov. Deci, planul lui Dumnezeu este planul lui Dumnezeu, dar asta nu exclude libertatea fiecărui om de a-și croi viața așa cum crede el că este bine pentru el.
Legat de acest pasaj biblic am ascultat o explicație care mi-a plăcut foarte mult, o explicație încurajatoare. Faptul că anticipăm puțin ceea ce urmează să se întâmple, probabil că mulți dintre ascultătorii noștri știu despre faptul că Esau, deși era cel mare și ar fi avut dreptul de întâi născut, de fapt Dumnezeu avea planul ca fratele său Iacov să fie cel care să primească acest drept de întâi născut. Faptul că Esau a fost exclus de la dreptul de întâi născut nu înseamnă că el era exclus de la posibilitatea mântuirii. Era pur și simplu o alegere într-o slujire pe care el, ca moștenitor al dreptului de întâi născut, ar fi avut-o. Lucrul acesta cred că este încurajator pentru toți, pentru fiecare dintre noi. Poate nu suntem chemați să îndeplinim anumite slujbe sau nu avem, știu, rezultatele pe care am vrea să le avem în viața noastră profesională, în viața de familie, însă lucrurile acestea nu exclud automat ieșirea din planul lui Dumnezeu pe termen lung, și anume viața veșnică, pentru că aceasta este ceea ce contează până la urmă. Mergem mai departe. Toate bine și frumoase, doi copii, o familie fericită, însă apare o problemă. Citesc începând cu versetul 27. Băiții aceștia s-au făcut mari, Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, iar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Favoritism în familia lui Isaac și a Rebecăi. Cei doi părinți nu mai sunt parcă atât de apropiați unul de altul, ci în momentul în care se nasc copii, ei se îndreaptă unul către un fiu, celălalt către celălalt.
Da, aici este intriga. Ceva ce schimbă tabloul. Schimbă tabloul și este destul de neplăcut, dureros chiar. Chiar nu știu ce anume a dus la consemnarea acestui lucru. Nu știu, Biblia nu arată care au fost cauzele care au dus la iubirea aceasta preferențială pentru cei doi copii din partea părinților. E adevărat, se menționează că Esau era interesat de vânat, trăia pe câmp și lucrul ăsta ar putea să fie, să zic așa, mai apreciat de către bărbați, de către tați, să zicem așa. Dar în același timp putem vedea despre Esau că el era și un tip impulsiv, pripit, era omul care trăia pentru prezent.
Pentru că anticipăm puțin, nu vom mai citi tot pasajul Bibliei pentru că timpul nu le permite, dar știm ce se întâmplă mai departe. Se întoarce într-o zi de la câmp, flămând, fratele său pregătea o ciorbă, iar el, deci cei doi știau despre dreptul de întâi născut pe care ar fi trebuit să-l primească Esau, dar și Iacov probabil că știa și el de făgăduința pe care Dumnezeu o făcuse părinților săi și de ceea ce îi răspunsese mamei sale atunci când a fost să-l întrebe pe Domnul, și anume că cel din tâi va fi supus fratelui mai mic. Dar Iacov profită de acest moment și de slăbiciunea fratelui său, îi dă să mănânce și îi cere în schimb dreptul de întâi născut. Am spus, și pentru că suntem la o emisiune de familie, nu vom accentua atât de mult ceea ce se întâmplă între frați, vom încerca să urmăm mai degrabă modelul din cuplu, Isaac și Rebecca, dar lucrul acesta ne spune ceva despre relația întregii familii, practic. Rebecca îl informase pe Iacov despre ceea ce Dumnezeu îi spusese, iar acesta, preferat, favorit al mamei lui, nu pregetă să obțină dreptul acesta de întâi născut în felul acesta.
Da, așa este. Noi subliniem întotdeauna importanța comunicării în familie și nu negăm rolul sau importanța acestui aspect. Cred că Rebecca a comunicat cu Iacov pe tema aceasta. Poate și Isaac a vorbit cu Esau despre acest aspect.
Cu toate acestea, Isaac vroia să-l binecuvinteze pe Esau, pentru că da, s-a simțit înșelat de Iacov.
Dar nu știu ce a dus la lipsa de comunicare între părinți pe această temă. Nu știu.
Dar cert este că această problemă exista în acest cuplu.
Și este dureros că ei n-au reușit să depășească lucrul acesta și să ajungă de comun acord. Bun, hai că mie îmi place de Esau sau ție îți place, dar până la urmă, care-i planul lui Dumnezeu? Cum trebuie să lucrăm noi ca părinți pentru copiii noștri ca planul lui Dumnezeu, care este cel mai bun, să se împlinească? Ei, aici nu știu și cred că de aici putem să intuim niște lecții pe care putem să le învățăm noi. Și anume, oricât ar fi înclinația noastră de puternică spre o anume direcție, oricât de întemeiată ar fi sau ar părea la un moment dat o preferință sau o dorință a noastră, ea nu trebuie să fie așezată deasupra planului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar fi spus nimic despre asta, ai fi zis, domnule, ești justificat. Da, omul și-a format. Dar când Dumnezeu a spus mai dinainte lucrul acesta, aici nu găsești justificare pentru acest comportament. Și efectele acestui mod de a proceda sunt pe termen scurt și se întind pe termen lung.
Un lucru pe care aș vrea să-l accentuăm și acum să ne adresăm familiilor contemporane, încercăm să extragem din această întâmplare biblică lecții pentru familiile noastre de astăzi. Ce înseamnă nașterea unor copii într-o familie? Familia se polarizează în jurul celor doi, trei copii. Există anumite tabere care se pot forma în familie, iar lucrul acesta nu face decât să slăbească până la urmă nucleul, cel care este format din soț și soție. Mi se pare un lucru foarte important și aș vrea să accentuăm cât este de important ca cei doi să rămână uniți, să rămână într-o comuniune perfectă unul cu altul, aș îndrăzni să spun, și să nu se lase distrași de apariția copiilor. Spunem deseori, și lucrul acesta este adevărat, copiii sunt o binecuvântare într-o familie, însă atunci când din cauza lor, cei doi soți nu mai sunt atât de apropiați unul de altul, copiii nu sunt neapărat o binecuvântare.
Acum dați-mi voie să spun că opinia mea este că relația lor a cunoscut oarecare clătinări și slăbiri înainte de această chestiune care a apărut legat de copii. Nu copiii sunt de vină pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu copiii sunt de vină. Părinții au avut slăbiciuni care i-a împiedicat să gestioneze în mod matur și frumos această chestiune. În niciun caz copiii nu ar trebui să fie exponentul preferințelor și plăcerilor și dorințelor noastre, ci ei trebuie să întruchipeze frumusețea sau aspirațiile cele mai nobile și curate ale sufletelor părinților.
În niciun caz copilul nu este o proiecție a unuia dintre părinți. Neîmplinirile unuia dintre părinți să se
răsfrângă
asupra copilului.
În niciun caz. Ori, dacă noi iubim pe copiii noștri, atunci iubirea aceasta pentru ei trebuie să pornească din iubirea noastră reciprocă. Relația din cuplu nu trebuie să se slăbească în niciun caz atunci când este vorba despre binele copilului. Chiar dacă anumite dorințe sau anumite planuri sau aspirații ale mele nu se împlinesc ad literam sau așa cum le-am avut eu, dar de dragul familiei, al partenerului, al copilului, eu trebuie să am în vedere în mod deosebit nu persoana mea, ci planul lui Dumnezeu pentru binele nostru comun.
Așa, să vedem și lecția spirituală din acest pasaj. Ce i-au învățat cei doi părinți pe copiii lor legat de importanța spirituală a dreptului de întâi născut și modul în care Esau a ales să-și vândă acest drept? Ce ne arată? Pentru că dreptul de întâi născut nu însemna doar o moștenire financiară. Era o binecuvântare, o parte a planului lui Dumnezeu care a continuat pe această linie a patriarhilor, a poporului ales.
Da, copilul întâi născut nu doar că avea o parte dublă de moștenire din averea familiei, dar el prelua și rolul de conducător al familiei și devenea preot al familiei. Și el avea să gestioneze aspectul acesta spiritual al relației cu Dumnezeu, al închinării la adevăratul Dumnezeu. Ori Esau nu era atras spre așa ceva. El, prin structura lui, era înclinat mai mult spre aventură, mergea pe câmp, vâna animale, își găsea plăcerea în mâncare, să mănânce și probabil că lucrul acesta implica și pe tatăl lui, da, care îl aprecia pe direcția asta. În schimb, Iacov era mai aproape de casă, observa cu alți ochi și cu altă inimă momentele de închinare de la altarul de familie, era atras spre lucrurile acestea. Acum îl apreciem pe el pentru atitudinea lui și pentru sufletul lui ales, înclinat spre aceste lucruri spirituale.
De aceea au folosit înclinațiile spirituale, pentru că îl vedem puțin mai târziu gata să mintă și să înșele.
Dar modul în care el a căutat să obțină acest rol de conducător spiritual al familiei nu poate fi justificat. Ca să profite de pe urma faptului că fratele lui Esau era flămând și să-l pună chiar să jure, să renunțe la dreptul de întâi născut sub jurământ, acest gest al lui Iacov nu poate fi scuzat. Există proverbul acesta, scopul scuză mijloacele. Nu este adevărat. Niciodată nu trebuie să fie așa. Ori, dacă Iacov a ajuns să procedeze în felul acesta sub aripa mamei sale, e adevărat că în mod deosebit apare lucrul acesta la pasul următor cu binecuvântarea. Dar eu cred că mama lui, inspirându-l și conducându-l pe direcția asta, i-a insuflat în gândul lui ideea că pe orice cale, prin orice mijloc, el trebuie să obțină dreptul de întâi născut.
Iar acest lucru s-a și întâmplat, pentru că Biblia ne prezintă două capitole mai târziu, capitolul 27 din Cartea Genezei, modul în care Isaac ajunge să ofere binecuvântarea lui Iacov și nu lui Esau. Însă până la acel moment mai avem încă un pasaj pe care Biblia ne-l prezintă, ceva ce ne arată din slăbiciunea umană, din slăbiciunea lui Isaac și din greșeala pe care acesta o face, are legătură destul de mult cu ceea ce înseamnă viața de cuplu. Citesc din Geneza, capitolul 26. În Biblia ne-l prezintă pe Isaac în țara filistenilor și iată ce spune începând cu versetul 7. Când îi puneau oamenii locului aceluia întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea, căci era frică să spună că este nevasta sa, ca nu cumva să-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Iar mai târziu, în același capitol, în versetul 8, fiindcă șederea lui acolo se prelungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevasta sa, Rebeca. Și apoi minciuna lor a fost deconspirată. Relația lor părea că merge bine din moment ce, iată, mai erau aceste momente romantice, jucăușe, între cei doi. Însă ei, cred că de comun acord, au consimțit să mintă asupra relației lor pentru a obține favorurile împăratului și ale cetățenilor din zona în care s-au dus. Ce spune acest lucru despre cei doi?
Poate că în ceea ce privește relația dintre ei, zicem că era bine dacă se jucau și... Dar ce putem să spunem despre relația lor cu Dumnezeu? Pentru că aici faptul că ei au ascuns că sunt soț și soție arată lipsa lor de încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de ei. Este foarte neplăcut că un împărat păgân ajunge să îl mustre pe Isaac.
Să mustre o familie credincioasă.
Da, pentru că a mințit. Acum putem să ne gândim și la faptul că treaba asta era cunoscută și de către băieți.
Și atunci,
faptul că ei și-au ascuns identitatea lor.
Și atunci minciuna care urmează pare atât de naturală.
Aici e ceva ce am putea să spunem că pornește de la slăbirea relației cu Dumnezeu.
Lipsa de încredere în planul lui Dumnezeu.
Exact. Lipsa aceasta de comuniune cu Dumnezeu și lipsa dispoziției de a te lăsa în mâna lui Dumnezeu și a lăsa în grija lui viața ta, familia ta, planurile lui, asta duce la decădere, duce la slăbirea încrederii și între membrii familiei. Putem să ne gândim că dacă ei au ajuns să mintă în fața altora, noi nu suntem soț și soție, suntem doar frați. Asta pregătește calea ca și între ei doi, la un moment dat, să poată să se găsească loc și pentru minciună unul față de altul. Asta este dureros.
Încă o durere în familia lui Isaac și a Rebecăi este momentul în care Esau se căsătorește. fiul cel mare, citim din Geneza, capitolul 26, începând cu versetul 34, la vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beri și Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. Cum se raportează o familie credincioasă la căsătoria nepotrivită a fiului lor? Au fost o amărăciune cele două soții, dar ce a dus la această decizie?
Amărăciunea aceasta este justificată pentru ei ca părinți când au văzut că băiatul lor, acum, dincolo de preferințe, că îmi plăcea mie mai mult de Esau sau de Iacob, dincolo de preferințele astea, să vezi că băiatul intră în relații cu fete care n-aveau nimic comun cu modul lor de a trăi și aduce o durere, aduce o durere. Gândindu-te că Esau nu avea să aibă o viață fericită pe calea lui Dumnezeu cu asemenea soții. N-avea cum. A fost mai ușor pentru el să renunțe la principiile de viață de până atunci, să renunțe la închinarea față de Dumnezeu. Și atunci lucrul acesta era o pricină de întristare adâncă pentru părinți.
Și atunci cum se explică următorul moment al întâmplărilor? Apare momentul acela al binecuvântării. De ce Isaac i-ar mai fi dat binecuvântarea lui Esau în aceste condiții?
Aici este un lucru inexplicabil și pentru mine. De ce Isaac, văzând totuși direcția pe care a pornit-o Esau, deși el pornise pe direcția asta, s-a căsătorit cu fetele hetite, Isaac a stăruit totuși ca binecuvântarea să fie dată lui Esau. Aici este ceva inexplicabil.
Și atunci personajul pozitiv, dintr-o dată apare Rebeca, cea care face cumva să îl ajute pe Dumnezeu, cu ghilimele de rigoare, și Iacov să fie cel care primește binecuvântarea. Dar vedem aici minciună, vedem înșelăciune.
Dumneavoastră am spus personajul pozitiv. Am putea să zicem în ghilimele pozitiv.
Exact.
Pentru că e adevărat că ea știa ce spusese Dumnezeu și vedea în Iacov pe cel care să se împlinească planul acesta divin. Însă putem vorbi și în dreptul ei de aceeași lipsă de răbdare, de încredere în călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu are nevoie să fie ajutat.
Atunci când omul încearcă să intervină în planul lui Dumnezeu, grăbind într-un fel lucrurile sau făcând așa cum crede el că este bine, iată care sunt consecințele. Într-adevăr, Isaac îl binecuvintează pe Iacov, nu fără durere din partea fratelui mai mare, care de asemenea nu înțeleg de ce își mai dorea binecuvântarea în condițiile în care el oricum nu ducea o viață care să arate că era interesat de principiile spirituale ale familiei sale, dar lucrul acesta aduce multă durere și în viața părinților. Isaac oricum era bătrân, oricum puterile lui erau slăbite, Rebeca este cea care suferă pe termen lung pentru că fiul iubit este obligat să plece și nu îl va mai vedea niciodată. Lucrurile acestea înseamnă consecințe ale neascultării, ale păcatului până la urmă și ale unei vieți de familie care s-a clătinat în câteva momente cheie și iată unde a ajuns.
Dacă am avea ocazia să întrebăm pe Isaac și pe Rebeca înainte de nașterea băieților, credeți voi că ar fi posibil ca să ajungeți în situația asta, uite, când voi să mințiți, băieții voștri să aibă experiențele astea? Credeți că ei ar fi spus, a, nu, la noi, cu niciun chip nu poate să aibă loc așa ceva, niciun caz. Parcă îți vine greu să crezi că după o experiență atât de frumoasă a căsătoriei lor, să ajungi în partea de apus a vieții de căsnicie să ai asemenea experiențe. Este foarte dureros. Și asta pornește, după cum am căutat să scot în evidență mai înainte, de la slăbirea relației pe verticală cu Dumnezeu. De aici apar și derapajele în relația de cuplu, de aici apare neîncrederea, iubirea preferențială pentru copii și de aici complicații pe care ei nu le-ar fi anticipat dinainte.
Ce este foarte important, pentru că ne apropiem de concluzii, vom lua și o pauză muzicală imediat, este să vedem cât de important este ca cei doi individual să rămână lipiți de Dumnezeu și în felul acesta vor rămâne lipiți și apropiați și unul de celălalt. Pentru că, indiferent dacă unul dintre ei ar fi fost mai consecvent în calea sa, dacă celălalt ar fi făcut greșelile pe care Biblia le menționează, oricum nu am fi avut o poveste fericită sau o poveste cu final fericit. Haideți să luăm o pauză, ascultăm o melodie și apoi ne reauzim cu concluziile vieții de familie dintre Isaac și Rebecca. Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Leonida Ghioaldă. Vorbim despre ce putem învăța din viața de familie a lui Isaac și a Rebecăi. Am discutat până acum despre ce a însemnat îndepărtarea celor doi de Dumnezeu și consecințele pe care neascultarea le-a avut atât în dreptul cuplului, dar și în dreptul familiei formate din părinți și copii, respectiv Iacov și Esau. Suntem aproape de final. Ce ne mai spune Biblia? Ce lecții mai putem învăța din Cartea Genezei? Oricum, apoi cele două personaje ies oarecum din atenția Scripturii, dar care sunt ultimele momente pe care Biblia le surprinde în dreptul Rebecăi și ale lui Isaac?
Isaac era conștient de faptul că Esau mergea pe o cale greșită. De asemenea, Isaac știa opinia Rebecăi, a soției lui, în ceea ce privește chestiunea cu binecuvântarea. Și cu toate acestea, el merge înainte pe direcția lui. Asta mi arată că ambiția firească poate să facă dintr-un om neom.
Și poate să ruineze o viață.
Pentru că în momentul acesta, Isaac nu doar că își duce la îndeplinire un gând al lui la care ținea neapărat, dar el merge și împotriva planului lui Dumnezeu pe care el îl cunoștea. Deci lucrurile mici, la un moment dat, aparent mici, pot să aibă efecte dezastruoase la un moment dat pe termen mai lung. Ca să vorbesc și despre Rebecca puțin, ea era conștientă că soțul ei greșește, având în vedere faptul că ea știa ceea ce Dumnezeu spusese mai de mult. A considerat la un moment dat că ea poate să ajute pe Domnul grăbind cumva lucrurile. S-a gândit că Dumnezeu o poate ierta dacă intervine într-un fel necinstit, incorrect, în chestiunea aceasta. Ei bine, ce vreau să spun este că atunci când oamenii recurg la lucruri sau la procedee care nu sunt după voia lui Dumnezeu, mintea se întunecă și nu mai discerni lucrurile în realitatea
este
lor.
Este practic un blocaj al conștiinței.
Da. La un moment dat, albul devine negru și negru devine alb.
Sau totul este gri și poți tu să decizi încotro o iei.
Da, se poate spune așa. Se poate spune așa. Însă atitudinea aceasta este imprimată mai departe și copilului. Iacov știa și el că nu-i bine să minți. Era temător, dar dorința lui după întâietate pe care i-o sădise mama lui l-a făcut să cedeze. Și dorințele lui egoiste, nesfințite, l-a făcut cooperant cu mama lui și l-a făcut o victimă ușoară pentru ca să se întâmple un lucru care a avut consecințe amare și pentru el și pentru mama lui. După cum știți, el a trebuit să plece de acasă, să devină fugar. Deși planul a reușit, a obținut ceea ce își dorise, dar consecințele dezastruoase pentru toți, pentru toți. Esau plânge, rămâne supărat, neîmpăcat, nu putem să spunem că era un om pocăit. El deplângea consecințele, dar plânsul lui nu era un plâns al unei pocăințe profunde. Iacov nu și-a mai văzut mama, 20 de ani trăiește departe de casă, ajunge și el să fie înșelat la rândul lui. Rebeca trăiește până la sfârșitul vieții cu niște remușcări de care n-a scăpat. Nu și-a mai văzut băiatul, a trebuit să-l suporte pe Esau.
Și soțiile lui necredincioase. Astfel încât spune la un moment dat, m-am scârbit de viață.
Da. Iar Isaac, ce să mai spunem despre el? Înșelat, rănit, îndurerat, decepționat și a realizat în sfârșit și el că s-a sfârșit cum nu trebuie.
Suntem chiar la finalul emisiunii și vă invit la o concluzie, poate într-un minut sau două. Ce am putea învăța din parcursul acesta de viață, de familie? Ne referim în special la lecțiile ce vizează viața de cuplu, având ca exemplu pe Isaac și pe Rebecca.
Aș aminti ideea aceasta că omul trebuie să stăruiască întotdeauna în lucrurile care îl țin aproape de Dumnezeu. Orice depărtare de la planul lui Dumnezeu și de la valorile pe care Dumnezeu le aduce în viața unui om costă, mai devreme sau mai târziu. Isaac și Rebecca rămân un model de întemeiere a unei familii.
Premisele au fost bune.
Da. Din nefericire, ei nu rămân un model de viață în familie. Din nefericire. Putem învăța din greșelile lor că întotdeauna trebuie să rămâi consecvent relației cu Dumnezeu, întotdeauna trebuie să rămâi consecvent relației de dragoste în cuplu și întotdeauna trebuie să rămâi atașat de copii, punând în ei valorile perene, valorile care rămân pentru totdeauna.
Mulțumesc mult pentru toate aceste idei și pentru toată această lecție pe care am primit-o din partea celor doi prin intermediul Scripturii și cu ajutorul dumneavoastră. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost pastorul Leonida Ghioaldă. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în Doi. Numai bine!